Pred týždňom sme sa veselili s našich mladomanželov Valentových, ktorých oficiálne medzi nami vítame, a z ich svadby. A keď tam takto pred týždňom tam predo mňou stáli a sľubovali si vernosť, tak nikto z nich nepomýšľal na to, že možno počas sa to zabalíme. A napriek tomu tá krása všetkých svadieb je trochu poznačená tieňom všetkých rozvodov. Tie naše rodiny sa rozpadajú. Možno my sami pochádzame z rozpadnutej rodiny. Viacerí z nás, viem, že to je naša skúsenosť. Štatistiky hovoria, že 1/3 manželstiev nevydrží. A pritom každý jeden človek, ktorý do manželstva vstupuje, ktorý zakladá rodinu, to nerobí s najmenším záujmom to, že by ju niekedy opustila, že by sa rozpadla. Podobne aj členstvo. Pred dvoma týždňami Ondro sa tu stával členom a Emka mesiac, pred mesiacom. A tiež asi keď tu stáli a dávali ten sľub člena a sa zavezovali tomuto spoločenstvu, tejto rodine, nerozmýšľali nad tým, že keď ma to tu prestane baviť o pol roka, tak akože zbalím si kufre a pôjdem za lepším. Aj napriek tomu sa stalo, že behom tých prvých covidových rokov tretina ľudí z nášho zboru odišla. A to je zaujímavé, že sa to akurát krásne lícuje, že tretina v tých našich domácich rodinách aj tretina v tých našich zborových rodinách odchádza. A pritom na to nikto nemyslel. Ako naše rodiny môžu vydržať pokope? Moja s Maťkou, tá tvoja. Táto naša zborová rodina. Čo nás udrží pokope? A v čom ako cirkev môžeme svietiť úplne iným svetlom a hovoriť iný príbeh tomuto svetu? Budeme sa spolu dnes pozerať a potom ešte aj bližšie ku Veľkej noci na jednu rodinu v takých troch pohľadoch. Tá minisériá sa volá Marnotratná rodina a je z príbehu marnotratného syna. A tak my máme ten príbeh zaškatulkovaný, že to je príbeh o synovi, ktorý všetko utratil, čo všetko rozhádzal. Lenže keď sa bližšie pozrieme na ten príbeh, tak zistíme, že každý jeden člen tejto rodiny je marnotratný svojím spôsobom. To slovo marnotratný, lebo znamená nerozvážne utracajúci peniaze alebo iné hodnoty. To je strašne dôležité, že tam je aj to, že alebo iné hodnoty. Lebo môžeme byť marnotratní nielen s tým, čo máme na bankovom účte alebo vo vrecku, ale s našim časom, a s našimi vzťahmi, s našimi talentmi, s tým, na čom nám záleží, s vlastným srdcom. A každý uvidíme v tomto Ježišovom podobenstve niečím plitvá. Nerozvážne, ako by utrácal a rozhadzoval. A to, kde potrebujeme začať tento náš príbeh, je pri otcovi, pri jeho plitvaní. A tak dnes sa spolu pozrieme na túto marnotratnú rodinu a konkrétne na jej člena, na marnotratného otca. Tak otvorte si spolu so mňou Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitolu, budeme vo veršoch 11 až 32. A v týchto našich zborových bibliách je to na strane 83. A pokračoval Ježiš. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpeť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. Túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine. Ale ani tie mu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádenníkov môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Priveďte vykrmené telia a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal, prišiel tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené telia, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi, pozri, toľko rokov ti slúžim. Nikdy som nepredstúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené telia. Ale otec mu povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Modlíme sa. Ježišu, ty sám hovoríš, keď hovoríš svoje podobenstva, že niektorým ostávajú skryté a iným sú odhalené. A ťa prosím o to, aby si aj dnes do poludňa nám odhaľoval svoje podobenstvo. Aby sa nám odhaľoval seba a svojho otca. Amen. Takže pozrieme sa na tohto nášho marnotratného otca na základe takých tých kľúčových slovies, ktoré opisujú jeho posun a jeho konanie v tom deji. Príbeh začína nehoráznou požiadavkou syna. Bolo by to veľmi nehorázne dnes povedať, ale o to viac v starovekej tradičnej kultúre. A mu hovorí otec, daj mi, čo mi patrí. Čo mu patrí? Takže výprask a vyhnať ho z domu. On mu v podstate nepriamo a zaobalene hovorí, skap. Nechcem čakať, kým zomrieš. Ešte si príliš zdravý a nechce sa mi čakať, kým zomrieš, kým zgegneš a kým mi bude patriť to, čo je moje. Veď pre mňa si už aj tak akoby mŕtvý. Nemôžeme to iba sformalizovať. Ak jeho požiadavka bola nehorázna, tak potom reakcia otca bola ešte viac nemiestna. Od neho sa očakávalo všetkými, a celkom právom, a asi aj nami, že ho vyženie z domu. Ale čítame, že on im rozdelil majetok. A toto je prvá vec, ktorú čítame o otcovi, ktorú sa dozvedáme. Prvá vec, ktorú otec robí, je, že rozdelil im svoj majetok. My si predstavíme pod tým majetkom, že dobre, možno bankové účty, urobil nejaký prevod, ty dostaneš auto, ty dostaneš motorku, ty dom, ty máš tu na vilu, ty ten nejaký dvojizbák, že proste porozdeľoval im, ale to oni takéto blbosti nemali. Oni mali jednu vec. Zem. V starovekom svete jediná a tá najdôležitejšia vec, ktorú ste mohli vlastniť, je kus zeme. Ona sa spájala s vašim životom. Zem sa dedila z generácie na generáciu po celé stáročia. Ak ste prišli o zem, že ste ju, o svoju pôdu, že ste sa predali do otroctva, tak ste vlastne nemali nič. Nikto sa o vás nepostaral a nič nemalo vás čo uživiť. Zem je pre vás vašim životom, vašou identitou, vašim koreňom, vašou históriou a vašou budúcnosťou. Čiže on, keď mu dáva čas svojej zeme, ktorá mu bola odozdaná jeho otcovi, ktorá bola odozdaná jeho otcom, tak mu dáva vlastne kus svojho vlastného života. Dáva mu samého seba. On vlastne otcovi nehovorí iba, že daj mi tu na pár árov. On hovorí, roztrhni svoj život. A otec vo svojej láske dal svojmu synovi možnosť jeho lásku odmietnúť. Po nej pošliapať, využiť ho, zneužiť ho. A to, čo je najprekvapujúcejšie, nie je to, že deti využívajú svojich rodičov, ale že on mu to dovolí. On sa nechá. Prečo? Lebo je slabý? Asi nie. Toto vyzerá, že je zámožný človek, keď tam má neskôr vykrmené telia a služobníkov. Hej? Toto je postavený pán. A tam sa nedostanete vysoko, ak ste slabí. Nie, ale otec videl a bolo mu veľmi jasné, že srdce svojho syna už dávno nemá. A o tom išlo najviac. O srdce jeho syna. A len takto mohol ostať ešte stále jeho otcom. Lebo ak by sa zachoval, ako mu kultúra kázala, ak by ho vytrestal, ak by ho vydedil, tak nielen, že by syn odmietol otca, ale teraz by už aj otec odmietol syna. By preťal s ním už akékoľvek puto a tým zaterasil akúkoľvek šancu na zmierenie, na návrat. A preto tým, že otec mu dáva, rozdeľuje svoj život, síce syn opúšťa svojho otca s majetkom, ale otec syna neopúšťa. Otcová ruka stále ostáva otvorená, aj keď nateraz prázdna. Ale stále otvorená. Keď otec dáva, jeho ruka zostáva otvorená. Syn berie a uzatvára svoje ruky pred otcom. Ale otec ju drží otvorenú v nádeji, aby opäť raz mohla syna prijať. A koľkokrát sme my odmietli Boha a zatvorili si pred ním svoje srdce? Koľkokrát sme ho využili a použili? Zrazu sme sa aj začali modliť. Kto z nás by si nezaslúžil, aby sa Boh na nás vykašľal, aby to s nami vzdal? Aby nám naozaj dal to, čo si zaslúžime? Kto z nás si zaslúži milosť? Ani jeden z nás. A ako Boh reaguje na toto naše odmietnutie? Tak ako tradičné náboženstva kážu, aby nás trestal? Nie. On roztrhne svoj život. To je doslova to, čo Ježiš robí na kríži. Čo pri poslednej večeri symbolizuje vlámanie chleba. Svoje rozlomené telo. Svoj rozdelený život medzi nás. Naše rodiny a naše vzťahy a tento náš zbor budú a aj zakúšajú pukliny a trhliny rôznych širok a hlbok. Ale len keď ich budeme prežívať v kontexte Božieho roztrhnutého srdca pre nás, v kontexte Krista na kríži, nás tieto trhliny sami ich neroztrhnú, ale dokážeme ich ustať. Keď uprostred nich v tej prázdnote bude stáť Kristus. Tá prvá a jediná vec, ktorú čítame a sa dozvedáme otcovi, je, že sa rozdelil so svojím životom. A potom je ticho. Celých ďalších 8 veršov, čo tvorí tretinu príbehu, otec je v úzadí a nevieme, čo sa deje. Až dokým sa neocitá späť na scéne a čo robí? Vidíme, že zbadal syna a zľutoval sa nad ním. Zbadal ho a zľutoval sa. Čo robil otec počas celého tohto, kto vie ako dlhého obdobia, čo bol jeho syn preč? Hromžil? Zatvrdzoval sa? Vôbec nie. Čakal. Jeho ruka ešte stále ostávala otvorená. Aj keď ešte stále prázdna. A nádeja sa, že tá jeho obetavá láska nebola márna. A tak v tomto čakaní vidíme otcovo utrpenie. V tomto čakaní vidíme utrpenie otca. To utrpenie, ktorému spôsobuje odmietnutá láska jeho mladšieho syna. Trpí tým, že svoje srdce stále necháva otvorené a mäkké voči nemu. Ak by nechcel trpeť, zatvrď sa, zatvor sa a prestane to bolieť. Odrež sa. Nastav si hranice. Ale on drží svoje srdce otvorené a mäkké. A tak každý deň, čo neprichádzal, a každý deň, čo otec vyhliadal, či sa jeho syn nevracia. A každý deň, čo neprichádzal a sa nevracal, bol každým dňom sklamania a smútku, ale ďalšie utrpenia pre otca. A vidíme, že on to nezabalil na 3., 4., 5., 10. deň. Prestanem sa pozerať, veď on príde ku dverám a zaklope. Miesto toho trpel ďalej. A hneď ako ho zbadal, čítame, že otec pribehol k nemu, verš 20. Toto nebol nejaký akože speedwalking, keď sa niekam ponáhľate, ale nechcete utekať. To bol šprint. Aj to grécke slovo, ktoré je za tým, akože, že to sú preteky. To je slovo, ktoré apoštol Pavol opisuje, keď opisuje preteky na olympiádach. A jednu vec, čo dôstojní páni nerobia, ani dnes, a rozhodne nie vtedy, že neutekajú. Videli ste niekedy Alžbetu, kráľovnú Alžbetu, bežať niekam? Ona ide. A vy čakáte. Alebo viete si predstaviť Karola III., ako niekam uteká. Nie, to by bolo vlastne veľmi nedôstojné. Ale tento otec kašľal na spoločenské konvencie. On sa rozbehol za ním, trielil za ním. A to si ešte zoberte, že čo on nosil oblečené. On na sebe nemal akože kraťasy, ani žiadne rifle. Dlhé rúcho, až po zem. Dámy, ktoré nosíte dlhé sukne, keby ste chceli zrazu šprintovať, čo potrebujete spraviť, aby ste nepadli na treťom kroku? Nazberkať, chytiť a tak utekať. A toto robí tento vysoko postavený človek v tejto komunite. Tu beží ako nejaký pojašený tínedžer. Jeho spoločenský kredit v ten deň utrpel veľkú reputačnú újmu. Toto si o ňom asi nikto nemyslel. Čo tým ale všetkým robí, je, že vlastne aj všetku tú pozornosť a pohoršenie komunity vlastne otec stiahol na seba. Lebo ako sa mladší syn vracia späť do osady, do dediny, tak tí prví ľudia, na ktorých narazí, sú ľudia v tej komunite. A toto je jeden z hlavných rodov v tom meste, tak tá zrada, ktorú spravil voči otcovi, to, ako tretinu jeho majetku proste lacno predal a potom premárnil, to sa dotýka každého. Považovali ho za zradcu a vyvrheľa a v niečom úplne právom. A o to viac otec musí šprintovať. Musí ich všetkých predbehnúť, fyzicky aj metaforicky v tom, aby sa dostal ku svojmu synovi ako prvý. Aby ukázal celej komunite, ako evanjeliovo, obetavo prijať tohto syna. Ísť im príkladom v ceste odpustenia. A tým upriamuje oči všetkých, ako aj ich nepochopenie a pohrdanie na seba. A tým otcovo utrpenie pre svojho syna pokračuje ďalej. Lenže vidíme, že otec trpí aj voči staršiemu synovi, ktorý ostáva na poli a trúcovi to sa odmieta pridať ku otcovi. Jeho verejná a neskrývaná arogantnosť opäť stavia otca do veľmi náročnej úlohy. Za to, ako mu zdoruje a odmieta ísť domov a pridať sa k jednému najšťastnejších dní jeho otca, no, podľa spoločenských noriem by ho mal otec potrestať, ale opäť, tým len stratí syna. Ak by otec za tým mávol rukou a prehliadol to, tak zase on skončí ako otec a stratí akýkoľvek rešpekt, ktorý mu ešte potom v verejnom behu mohol zostať. Miesto toho sa otec opäť pokoril a ponížil. opustil oslavu. Prichádza za ním na pole a prehovára ho. Prehovára ho. Otcova ruka a jeho srdce ostávajú otvorené voči obidvom synom. Lebo obidvaja synovia sú pred ním uzatvorení a zatvrdení. Len každým iným spôsobom. A tým pádom je jeho srdce zraniteľné a vystavuje sa utrpeniu. Priatelia, práve taký je Boh ku nám v Kristovi. Práve taký je Boh ku nám v Kristovi. Ide ku nám a ide za nami. Je iniciatívny vo svojej láske. Nečaká, kým my sa doplazíme ku jeho nohám. On nám ide v ústrety. V Kristovi nás akoby predbieha a berie na seba ten hnev a odsúdenie, ktoré mali celkom právom padnúť na našu hlavu. On sám sa pokoruje. Nie ako otec behom, ale ako Boh vtelením. Tým, že sa Boh stal človekom, vzal na seba naše telo a slabosť, že sa stal jedným z nás, sa ponížil, aby nás opäť prijal a obnovil a neuzavrel svoje srdce pred nami. On nesie a poniesie našu hanbu a hriech. A možno si aj dnes ráno nevieš úplne predstaviť, že sa vrátiš späť k Bohu. Ale pozri sa a vidí v tomto príbehu, že on ťa uvidí skôr ako ty jeho. Že on ťa vidí dávno predtým, ako ty vidíš jeho. On ťa vyzerá už zďaleka a nič nepoteší jeho srdce viac ako tvoj návrat domov ku nemu. Nič nepoteší Božie srdce viac ako tvoj návrat domov ku nemu. Jeho srdce ti je otvorené aj dnes ráno. A v závere príbehu vidíme otcovú radosť. To sú také tie tri fázy, tri akty otca. Keď sa rozdelil, keď zbadal a zľutoval sa nad ním a potom keď sa radoval. Dvakrát v tomto texte hovorí, verše 23-24, jedzme a radujme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. A potom ide za starším bratom na pole, v 32. verši, a vraví mu, teraz sa patrí, to je to, čo treba teraz robiť. Nič iné nie je vhodnejšie, teraz sa patrí veseliť a radovať. Lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. Otec sa raduje. A tá radosť a oslava je veľká. Nič komorné. Vykrmené tela, 23. verš, to nebola taká, že dobrá sviňka. Vykrmené tela mohlo mať 200-300 kg. To bolo špeciálne telo, ktoré bolo chované na tú najzácnejšiu a najšpeciálnejšiu príležitosť, ktorá nemá problém, toto telo nemá problém nasýtiť 100 ľudí. To je dobrá dedina v tej dobe. V podstate toto je hostina, na ktorú je každý pozvaný, celá komunita je zhojená otcovou veľkorysosťou. Opäť sú všetci za jedným stolom. Lebo otec dal to najlepšie, čo mal. Nebola to žiadna súkromná večera otca so synom alebo len záležitosť v kruhu najúžšej rodiny, kde si to môžeme vydebatovať. Všetci boli pozvaní, party pre celú komunitu. Verejná a známa. Taká veľká bola otcová radosť. A otec si nevedel predstaviť lepšiu príležitosť ako túto na prípravu tohto teľaťa. A končí to úplne krásne na konci 23. verša. A všetci sa začali radovať. Fakt? Všetci sa radovali? Príbeh pokračuje. Je aspoň jeden človek, ktorý sa neradoval. A to bol jeho starší brat. Ten ostal na poli, a čítame v 28. verši, sa nahneval a nechcel vojsť. Jeho srdce bolo v priamom protiklade otcovmu. Miesto toho, aby prežíval radosť, prežíval hnev. A ani len nechcel vojsť. Otcov postoj bol pre neho priveľa. Priveľmi rýchlo mu odpustil. Priveľmi ľahko ho prijal. Priveľmi málo sa jeho brat kajal. A trochu priveľmi sa otec radoval. Nemáš to aspoň trošku skrývať? Po tom všetkom, čo nám urobil? Čo tebe urobil? Otcova marnotratná láska bola pre neho priveľa. Jeho takto milostivé srdce bolo na ňo moc. A ak si dáme ruku na srdce, tá otcová marnotratná štedrosť je aj nám niekedy trochu nepohodlná, nie? Nie asi až tak voči nám, aj keď aj to pre niektorých, ale voči iným. Hlavne voči tým, ktorí sa previnili nám, voči nám. Keď sú to hriechy spáchané na nás, ku nám. Trošku dlhšie by ich pán Boh mohol dusiť, nie? Taká je však oslava v nebesiach. Ježiš v predchádzajúcich dvoch podobenstvách o stratenej ovci, o stratenej drachme, ktoré vlastne tvoria celý celok, celá 15. kapitola Lukáša je v podstate jedno podobenstvo v troch verziách. Dvakrát Ježiš opakuje ten istý refrén, verš 7, 15, 7. Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. A potom verš 10, v závere druhého podobenstva, tak aj pred Božími anielmi bude radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie. Nič Bohu neprinesie väčšiu radosť, ako keď hriešnik robí pokánie. Nič Bohu neprinesie väčšiu radosť, ako hriešnik, ktorý robí pokánie. Prečo? Pretože pokánie hriešníka je naplnením misie jeho syna. Preto Ježiš prišiel, žil a šiel zomrieť na kríž, aby cez pokánie v jeho mene mohli byť naše hriechy a viny odpustené a mohli sme sa vrátiť späť do otcovho domu. Hej. A otec preto nemá väčšej radosti, ako keď mu syn privede mnoho ďalších synov a ďalšie céry, ktorých mu získal svojou vzácnou preliatou krvou. To ku tejto radosti nás Boh pozýva. To je to, čo mladšiemu synovi unikalo a čo staršiemu ešte stále uniká. Že toto nie je dom otroctva, za ktorý ho považuje starší brat vo verši 29. Keď celý čas som ti slúžil, otrokárčil. Nie, toto je dom radosti v otcovej prítomnosti. Toto je dom radosti v otcovej prítomnosti, ktorý však unikal obom synom. A obaja sú preto konfrontovaní s otcovou marnotratnou láskou. Mladší syn ju príjma a vstupuje do jeho radosti a tým iba viac radosti prilieva, násobí sa radosť. No starší brat, ten stojí vonku. A nevieme. Otec ho prehovára, prosí, končí tým istým volaním a pozvaním ku radosti. Pridá sa? Nevieme. Ježiš nám nehovorí. Prečo? Prečo ten príbeh je nedokončený? Pretože to, či sa vráti, je skutočnosti otázka na nás. Raduješ sa s ním? Raduješ sa s ním? Poznáš radosť jeho otca? Ak áno, tak v nej nachádzaj silu a nádej a vytrvalosť pre svoju ubolenú, unavenú či roztrieštenú rodinu. Doma aj v zbore. Lebo len otcová radosť nás udrží pokope, priateľia. Ale ak nie, ak ju nepoznáš, ak sa s ním neraduješ, čo ťa potom drží mimo jeho radosti? Prečo nevojdeš dnu? Možno sa vidíš viac v tom mladšom synovi. Hľadáš radosť a naplnenie všade inde, len nie u otca. Myslíš si, že tú spokojnosť nájdeš tam v ďalekej krajine, verš 13, tam, kam išiel ten syn. Ďaleká krajina je iba slovo pre čokoľvek, čo nie je Izrael. Mimo Boha, mimo jeho predpisov, mimo jeho očakávaní, mimo jeho vôle, po svojom. A nevidíš, kam ťa to vedie a kam ťa to priviedlo? Nezačínaš vidieť to, čo vidí aj tento jeho mladší syn? Svoj biedny stav bez otca? Že tam, bez neho, len hynieš? Že tam život nenájdeš? Vráť sa k nemu. Vráť sa domov. Alebo sa možno viac vidíš v tom staršom synovi. V tom staršom bratovi. Svojou dobrotou a službou, obetovaním sa, svojim príkladným životom sa ešte stále snažíš získať otcové prijatie a uznanie. Alebo si zaslúžiť a potom vymáhať od neho požehnanie. Vravíš, že slúžiš, ale v skutočnosti iba otrokárčiš. To len znamená, že ešte stále nevidíš otca takého, aký je ku tebe. Že v Kristovi ti dal všetko. Otec hovorí staršiemu bratovi, všetko, čo mám, je tvoje. 31. verš. A nehovorí nám Boh to isté v Kristovi? Nehovorí otec to isté aj tebe, v jeho synovi? Všetko, čo mám, som ti dal. Keď som ti dal svojho syna. Apoštol Pavol vraví, ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, spolu s ním nedal všetko. Vojdi dnu. Otec v Ježišovom podobenstve zabil vykrmené tela, ktoré nasytilo každého hladného. Lenže Ježišov otec poslal a obetoval svojho syna, aby jeho zlomeným telom, aby jeho preliatou krvou nielen uspokojil každé hladné srdce, ale priviedol mnohých stratených synov a mnohé mŕtve céry späť do otcovho domu radosti. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval otec. Aby sme sa volali Božími deťmi, vraví apoštol Ján. A inde hovorí, veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal svojho syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Prečo? Lebo on bol odsúdený. Nebolo to lacné odpustenie, ktoré nikoho nič nestálo. Nebolo to celé zadarmo. Ale ty a ja môžeme zdarma prísť. Lebo tvoj nebeský otec nedovolí, aby to bolo akokoľvek inak. Len on splatí tvoj dlh. Len on vezme tvoju vinu. A len on zmie tvoj hriech. Akého marnotratného otca máme v nebesiach. Chvála mu. Modlíme sa. Náš dobrotivý, dávajúci, seba dávajúci, seba lámajúci otec. Ďakujeme ti, že si pred nami nezatvoril svoje srdce. Ďakujeme, že si to nespravil Adamovi a Eve, keď sa ti obrátili chrbtom. Ďakujem ti za to, že to nespravil mne, keď som sa ti toľkokrát obrátil chrbtom. Ale že vo svojej otcovskej láske a zraniteľnosti si znášal náš hriech a našu vzburu, alebo si si nás zamiloval, aby si nás jedného dňa zachránil, ospravedlnil a pre seba zachoval. Tak daj, aby sme videli, vždy, keď sme konfrontovaní s hriechom v nás, či okolo nás, či smerom ku nám, aby sme vždy videli teba. To je veľké, veľké srdce, ktoré vie zaplniť aj tú najväčšiu priepasť, najväčšiu trhlinu v našich životoch. Amen.